Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I gave myself a boost, Doctor. Virtual reality is not just a simulation. It's a whole other world. A new electric dimension. A utopia, Doctor. The utopia that men have dreamed of for a thousand years, and I'll be the conduit. Let me pull the curtain back so you can watch.
Det, du hørte her, det var et klip fra 1992 science-fiction-filmen Lawnmower Man. Det er en film, som handler om en evnesvag havemand, der af en videnskabsmand bliver brugt som forsøgskanin i en virtual reality-verden. Lawnmower Manen, han forandrer sig undervejs. Han lærer af den virtuelle verden, og han bliver nærmest en slags gud, og det hele er ved at gå frygtelig galt. Virtual reality-teknologien, den er bestemt ikke ny, men i de her år, der sker der altså ting og sager. Oculus Rift har ført an med deres VR-brille, en forretning, som blev opkøbt af Facebook sidste år. Sony har lavet Project Morpheus, Samsung har lavet deres VR-version i samarbejde med Oculus, og HTC kalder deres VR-projekt for Vive. Men hvad er historien bag virtual reality? Hvordan virker den her teknologi? Hvordan kommer militæret, hospitaler, skoler og sportsfolk til at få glæde af VR-mulighederne? Og hvornår får du muligheden for at kaste dig ind i det digitale parallel univers? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her i dag, det går helt tæt på virtual reality.
Dette er Radio 24/7.
Og med mig i studiet i dag, der har jeg to danskere, som arbejder med virtual reality inden for spilbranchen især. Velkommen til dig, Julie Heide, og til dig, Bo Bennekov.
Tak.
Velkommen til jer. Julie, hvis jeg lige starter med dig, så ved jeg, at du er kendt mærke for CBS, og du startede allerede i spilbranchen for 10 år siden, og har været fuld tid med spil i 5 år, og du er indie-udvikler. Ja. Hos et firmaparti, hvor I er 4 stykker i noget, der hedder Bandello.
Ja, lige præcis.
Lad os lige først få på plads, hvad er en indie-udvikler?
Det betyder, at vi er uafhængige spiludviklere, og vi finansierer det selv, hvilket gør, at der ikke er rigtig nogen, som der kan komme og sige, hvad vi skal gøre, eller hvordan vi skal gøre tingene. Så det betyder, altså indie er jo independent, og det betyder bare, at vi er uafhængige spiludviklere.
Og det er jo lidt op mod sådan den helt store, kæmpe kommercielle industri, ikke?
Jo,
altså det er lidt de to ting, man differentierer imellem,
det,
ikke?
Det kan man så sige. Altså nu er det blevet mere broget, end det var tidligere. Tidligere var der AAA, som er den store kommercielle industri som sådan, og så var der få uafhængige spiludviklere. Helt i starten var det jo bare uafhængige spiludviklere, der så begyndte at vækste og vokse så større, og så have nogle penge til at finansiere andre spil. Men lige nu er, skulle jeg til at sige, det meget brede landhandel. Der er mange indieudviklere, vi er mange spiludviklere, som der bestemmer alting selv, og ikke nødvendigvis har ekstern kapital. Og der er også mange store, og især, man kan sige, inden for mobilspilsbranchen, er der jo rigtig mange store spillere på banen nu, som virkelig løber penge igennem systemet. Så indieudvikler betyder i og for sig bare, at vi er uafhængige.
Og du sidder sammen med dine kollegaer i Bandello, og hvad er det, I sidder og udvikler på lige nu?
Vi sidder og udvikler et spil, der hedder Ragnarok VR. Så VR står for virtual reality, fordi det er alene udviklet til virtual reality.
Og hvad går det ud på det spil?
Altså, jeg skulle til at sige, Ragnarok er jo Ragnarok. Som dansk fødning er det jo nok en stor del af den kultur, som vi har er vokset op med, man kender til nordisk mytologi, og jeg tror, det har været ret spændende for mine teammates at sætte sig ind i det undervejs. Jeg er den eneste, der er født i Danmark, hvilket gør, at nogle af dem har skulle sætte sig sådan ind i, okay, hvad betyder det med nordisk mytologi? For eksempel altså alle de forskellige guder, også det der med, at guderne var jo ikke blot hellige, de var også en form for mennesker. Der var mange sider af de forskellige guder. Nogen.
Ja, de var i hvert fald ikke perfekte, som andre religioners guder
er. De var absolut ikke perfekte, og jeg tror, det er i hvert fald en af de store årsager til, at vi laver det her spil, at vise det her med, at man kan godt have, kan man sige, to sider af sig selv, som, som er modstridende. Og så også, hvis man kigger sådan helt tilbage på historikken, det var jo ikke før, at for eksempel kristendommen begyndte at dominere her, at der pludselig var en form for kvindeundertrykkelse og andre ting, som vi ikke heldigvis ser i dagens Danmark i dag, men det er ret skægt at have kigget på den historik, og hvor man tænker tilbage på vikingetiden, og hvilke værdier man troede på dengang.
Var kvinder stærkere i den sammenhæng, eller hvad?
Altså, vikingetiden var jo rent demokrati. Og også, altså, man har jo så yder med for nylig fundet ud af, at på mange af togterne var det 50% kvinder og mænd, der var afsted på skibene, hvor man sådan generelt altså, blev afbildet, især af kristne præster, som skrev meget ned omkring nordisk mytologi, blandt andet Snorri senere, som en kristenpræst på Island, hvor at lige pludselig blev tingene lidt drejet, og især omkring de gudinder, som vi også har med i vores spil, som er Freja og Hel. Altså især omkring Freja, den historie med, at hun skulle have kan man sige, hygget sig til hendes halskede Brisingam for fire dværge, i stedet for bare at sige, okay, hun var en stærk kvinde, der fik nogle folk til at lave en halskede til hende. Altså der blev sådan hele tiden sådan den vinkel på. Og det er ikke fordi, vi laver et hyperfeministisk spil på nogen måde, men det har været interessant at sætte sig ind i de her ting og se det på, man kan sige, sådan almindelig dansk kvindes synsvinkel.
Der var også det der med, at Loke, han jo gik fra at være sådan en ret kompleks figur til at blive sådan en djævelfigur efter indflydelsen af kristendommen.
Ja, præcis. Og også det der med, at han valgte jo bare side en gang imellem, og det tror jeg, vi er mange mennesker, der gør. Altså, og det kan man jo især se også i dagens Danmark lige nu, hvordan landet generelt er lidt splittet i to, ikke? Omkring andre problematikker. Og så vælger man at satse på den side, som der er stærkest, hvis man har behov for det, ikke?
Og det er jo indholdet, kan man sige, som er vanvittigt spændende i sig selv. Men det bliver pakket ind i, og teknologien, det er jo virtual reality-teknologi. Ja. Hvorfor har I valgt at arbejde med det?
Jamen, det var i for sig. Jeg er en del af den danske game jamming community, hvor vi mødes i forskellige weekender og laver skørespil sammen. Og der var nogle af de andre, som der var meget begejstrede omkring Oculus Rift version 1, som vi kalder DK1, og vidste, at Unity havde en, eller jeg vidste nok også, og havde måske fortalt dem det. Og,
hvem er Unity?
Unity er, hvad hedder det, Unity Technologies, der er founded her i København. De havde meget tidligt, de laver den spilmotor, kalder vi det på dansk, men game engine på engelsk, som de fleste bruger til at udvikle spil på. Så det er simpelthen sådan en udviklingsmiljø, ligesom Photoshop eller andet er for grafiske opgaver, så laver vi simpelthen spil i Unity, kalder vi det. Og de havde så meget tidligere en DK1, og nogle af de andre spurgte, Julie, kan du ikke lige få fat i den, og så kan vi bruge den til game jams. Og det gjorde vi så til rigtig mange game jams, og så en dag glemte jeg bare at aflevere den tilbage. Og ups, så havde jeg nok også kommet til at love nogle folk, at det spil, jeg arbejdede på det tidspunkt, at det blev et VR-spil, og jeg havde lovet en konference, at jeg mødte op med en Oculus Rift, fordi de havde ikke andre til konferencen. Det er en stor, stor event i Polen. Og så måtte jeg jo hellere lave det, og så var det så først senere, at Unity fandt ud af, at jeg måske havde glemt at aflevere den her tilbage. Og så fik jeg
de savnede den slet, ikke?
Jo, det gjorde de, men de troede faktisk, at den var stjålet. Så det var jeg.
Hvilken på en måde lidt var.
Ja,
Julie, lad os lige få styr på, hvad virtual reality-teknologien egentlig er.
Jamen, altså...
Altså bare sådan mere for, at hvis man sidder derude og altså, måske ikke har hørt så meget til det siden Lone Mormand, eller aldrig nogensinde har hørt noget til det, hvad er det så, at virtual reality
det er,
kan?
Det kan være enormt svært at forklare og få folk til at forestille sig, hvad det er. Det er sådan en af de ting, hvor vi siger, at det skal man prøve, før man forstår sig på det. Men i og for sig er det som, hvis du sidder og kigger på en almindelig skærm, eller lad os kalde det en computerskærm, eller en tv-skærm, eller hvad det er, så har du en eller anden form for indlevelse. Men du kigger stadig på sådan en 2D-skærm. I virtual reality, så forestil dig, at du står inde i verden. Lad mig sige her, at der var folk, der kunne sidde og se på os tale på en skærm. Men i stedet for, så ville de faktisk stå midt inde i studiet og kunne bevæge sig rundt og kigge på os og måske endda interagere med os. Så det er i og for sig som om, at der bare er en digital verden omkring dig. Og de fleste folk, nu vi har noget, vi kalder virginity, altså man tager for en virginity, hvis jeg siger på engelsk, så lyder pænere. Men første gang folk, de prøver VR, det er altid fantastisk.
Altså at se. En jomfruoplevelse.
Ja. På rigtig dansk. Det er fantastisk at se, når de får HMD'en, som vi kalder det, den maske eller brille, eller hvad man vil kalde dem, som man giver folk på, når man udstiller sit spil. Når de tager den af, og så kigger ud på alle de andre og tænker, hold op, jeg er tilbage i en virkelig verden. Og de har simpelthen altså været langt væk inde i det spil og de oplevelser, som man kreerer. Og det er meget svært at forklare. Jeg skal sige, det er noget, man skal prøve.
Jeg skal sige, at man får i det her program to muligheder for at komme tættere på det. Det ene, det er et klip, som jeg har med fra, da jeg var på IFA-messen i sidste uge. Og simpelthen prøvede HTC Vive. Ja. Nej, den prøvede jeg også, men det klippet er fra, det er faktisk for Sony's Morpheus.
Det er for Morpheus,
som jeg prøvede inden Vive. Og så får vi også min kollega her fra Radio 24/7, Frederik Silius, ind, som simpelthen skal have, tror jeg, hans jomfruoplevelse her i studiet.
Ja. Vi havde besøg for nylig af Thomas Bense, som jo også er meget vælten, og han havde ikke rigtig haft en sådan rigtig oplevelse i Vive endnu, og han skulle åbenbart på tv, så han kom ud forbi os for at få det, og han sagde, og nu har du selv prøvet med det, det bliver interessant at høre, hvad du synes om Morpheus i forhold til Vive, men altså for ham det der med, at man kan gå rundt i Viven, det er en helt arbitrær oplevelse i forhold til bare at prøve Gear VR eller Oculus eller Sony Morpheus.
Det er fuldstændig sindssygt, og det kommer vi til at snakke lidt mere om. Men jeg vil også meget gerne sige hej til dig, Bo Bennekov. Du
hej.
Sidder nemlig herovre på den anden side, og det er dig, der har alt grejet med i dag.
Ja.
Det er en Oculus Rift, som Frederik han kommer til at prøve.
Det er rigtigt.
Og der er en demo af et spil, som I Bolværk Games sidder og udvikler på. Kitty Apocalypse.
Kitty-pocalypse.
Kitty-pocalypse,
helt præcist.
Hedder det, ja. Jeg har kigget lidt på det, og som jeg spurgte dig, hvorfor er det, at det her det er små søde killinger, man skal plaffe ned? Og hvad var det, din forklaring var?
Ja, kort fortalt, så er der en fremmed race, der vil invadere den her lille planet, du bor på, og de har studeret internettet for at lave det bedste overraskelsesangreb. De har fundet ud af, at det, vi bruger mest tid på, er at kigge på nuttede killinger, og derfor har de klædt sig ud som sådan, og det er så dit job at forsvare.
Så man skal simpelthen ikke lade sig narre af, at de ser så søde ud?
Nej, de skal dø.
Jeg skulle også, da jeg prøvede Morpheus, som jeg kommer til at høre klippet fra, der skulle jeg simpelthen også smadre sådan nogle små søde robotter. Jeg kunne næsten ikke have det, de var simpelthen så cute. Men Bo, I sidder og udvikler på det her projekt her. Hvorfor er det, at I har valgt virtual reality som platform?
Jo, vi er tre partnere i virksomheden, der har været ekstremt teknologiinteresserede, og selvfølgelig var helt oppe og klappe over Oculus Rift og deres flotte Kickstarter-kampagne, da de rejste mange 100% mere, end de havde håbet på.
Ja, og man kan næsten sige, vi skal næsten lige uddybe, hvad Oculus Rift er for dem, der ikke ved det derude, fordi det er jo et ord, vi kommer til at nævne nogle gange, og det er sådan, i den her nye bølge af virtual reality har de været sådan en forgangsbrand. Prøv lige at fortælle bare ganske kort om Oculus.
Ja, som Julie var inde på, så en stor del af virtual reality-oplevelsen er at have en VR-brille på, en goggle, som man vil sige på. Julie nævnte det kort forkortelsen HMD, står for Head Mounted Display, og det er præcis at have en skærm foran øjnene, faktisk en skærm foran hvert af dine øjne. Den her VR-brille, første rigtige kommercielle VR-brille, forsøg Oculus Rift var på Kickstarter med altså det stykke hardware, du kan have foran dine øjne. Det lykkedes dem på fantastisk vis at sælge den idé til verden, og senere lykkedes dem så også på fantastisk vis at sælge hele virksomheden til Facebook for $2 milliarder. Godt gået af en fyr, der er fyldt 23 i år.
Ja, det er vældig meget godt gået, men sådan er det jo i tech-branchen. Vi ser det jo konstant. Hvis vi så skal gå en lille smule tilbage og sige, hvad er historien på virtual reality? Altså, ja. Hvornår er det startet? For det er jo ikke bare i 90'erne og Lawnmower Man, som vi hørte klippet fra. Det er jo lang tid før, faktisk.
Rigtigt. Vi skal helt tilbage til 50'erne, da Elvis var populær, og en meget visionær mand lavede en fjernsynsoplevelse, som man tydeligt kunne kalde den første virtual reality-oplevelse. Det har været en meget dyr fornøjelse dengang. Computere var ikke noget, man flyttede ind i et værelse. Det byggede man et hus til at rumme. Ideen bliver så bragt videre ind i militær området. Det er oftest der er mange penge, og folk, der skulle flyve helikopter i mørke, fik et head-mounted display, der var sat fast til kameraer rundt omkring på helikopteren, så man gennem den slags virtual reality kunne flyve sin helikopter, selvom det var mørkt. Så kommer vi op gennem, hvis vi springer lidt hurtigt i det, 90'erne, hvor man begynder at lave nogle virtual reality-oplevelser, som dengang synes helt revolutionerende. Men det er altså først i dag, vi er nået til at kunne fabrikere en VR-brille. som både er overbevisende og som kan købes for penge. En Oculus Rift kommer måske til at stå i rundt regnet 1.000 kroner, når den kommer til i starten af 2016.
Det er jo ingenting. Det er jo mindre end smartphone.
Det skal lige siges, at man så også skal have en PC, der
det skal
kan køre.
Der skal jo noget til at køre
software, det. Det software, der er. Det er måske en større udskrivning eventuelt.
Men Bo, det kan godt være, at du siger 50'erne, men den kan jeg faktisk godt stikke, fordi da jeg så researchede på programmet her, så landede jeg på noget virtual reality, som jeg selv har haft i min barndom. Det er noget som en teknologi, der stammer fra 1939, og det er det, der hedder The Viewmaster. Kender I den? Den der, man holder op, ligner faktisk en virtual reality-brille. Det er typisk sådan en rød en, og så har den sådan nogle runde skiver
jeg
med små
fotos. Jeg har den derhjemme, jeg skulle have taget den med.
Jamen, jeg har den nemlig også.
Lige til mig.
jeg fandt den nemlig hjemme på mit børneværelse i Vejle.
Det er faktisk præcis beskrivelse af, hvad et head-mounted display er. Det er to skærme, der viser noget indhold for hvert af dine øjne.
Så det er der sikkert mange, der kan huske fra deres barndom.
Den er også sjovt at vise
gamle
til
Viewmaster.
Folk. Jamen, den fordi, er fed. Fordi folk bare sådan, de får bare helt den der barndoms...
Min datter, hun er fuldstændig op og ringer over den, og så Donkey Kong. Ja. Altså den gamle orange der. Jamen,
ikke? Det
er altså også ret sjovt.
Aber og tønder.
Du lytter til Radio 24/7.
Det gør du nemlig, og det her det er Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet i dag det handler om virtual reality. Og det, vi skal til nu, det er et lille eksperiment. Vi skal til en af de der jomfruoplevelser med virtual reality, tror jeg nok. Jeg har faktisk ikke helt verificeret det endnu, men min kollega fra Exilius her fra Den Korte Radioavis sidder i studiet. Og Frederik, har du prøvet virtual reality før?
Altså, nu skal jeg være helt ærlig og sige, at lige inden vi gik på kl. 12.02, der så jeg, at der var en Oculus Rift ude i redaktionslokalet, og så prøvede jeg den i 30 sekunder, tror jeg.
Du snød simpelthen.
Jamen, jeg vidste jo ikke, at jeg skulle have en jomfruoplevelse lige bagefter.
Men
jeg
er ked af
det. Det
skulle du.
Det
var, så du har sådan, du er på second base, men du har ikke ligesom...
Der har ikke været penetration mellem mig og Oculus Rift.
Der har ikke været penetration, men du skal penetreres nu eller omvendt, ikke? Det skal ske
nu. Det vil jeg lade op til, oplevelsen, det bliver det ene eller det andet.
Bo, du har alt udstyret derovre. Er du sød og giver Frederik op med det der head-mounted display?
Ja, det er svært at sige. Vi kalder det bare.
Altså, jeg er meget betaget af den her teknologi.
Nu er spørgsmålet bare, om du kan få den uden over den teknologi, du allerede har på hovedet.
Nej, jeg har et headset på. Jeg skal have mine briller af, ikke?
Den omvendte. Faktisk kan briller godt være inde i den, men måske kan vi...
Jeg tager med det. Jeg har kun en meget lille bygningsfejl.
Vi tager lige dit headset af allerførst.
Vi skal bare have mikrofonen op til Frederik.
Og så sætter vi dit headset på igen nu. Og nu er du så blevet relativt blind.
Men jeg kan se, Frederik, altså du ser virkelig... Altså, du ligner jo en cyborg. Altså,
skal man lige tage et billede?
Ja, det skal du. Man ligner en idiot med sådan en her.
Du har en kæmpe boks monteret på dit hoved, som er bundet fast både... Altså, jeg tror, den er både på kryds og tværs af hovedet. Og så har vi så selvfølgelig også yderligere over det, hovedtelefonerne og en mikrofon. Så du ligner jo nærmest en robot. Bo, han står ved siden af.
Jeg flytter dig lidt rundt i verden her.
Jeg er på sådan en nærmest en svævende ø, jeg er kommet ind på nu. Og jeg kan kigge rundt. Det er meget vildt. Altså, jeg vil sige, det er lidt grynet. Er det med vilje?
Det er et spørgsmål om, at det, du prøver nu, er hvad der kaldes et development kit. Altså en ikke-consumer-udgave, en ikke-forbruger-udgave af brillen. Og opløsningen vil blive meget bedre, når her til 2016, at brillerne kommer i den rigtige handel.
Okay. Altså, jeg er meget betaget af, hvor præcis den følger mit blik rundt. Altså, det er jo sådan nærmest som... Altså som virkeligheden, vil jeg sige. Altså man kan bevæge sit blik meget hurtigt rundt, og så følger den bare med.
Frederik, prøv at fortæl, hvad det er, du egentlig kan, for det er jo 360 grader på en måde, man virkelig faktisk ikke har set før, ikke?
Jo, altså jeg kan jo vende mig om, for eksempel, og kigge bagud. Det er jo meget vildt, altså, når man er i en virtuel verden. At kigge ned og kigge op, og altså man kan godt blive sådan, hvad kalder man det, immersed. I sådan et, altså, det er ligesom at komme ned i sådan et kar fyldt med mælk. Man er virkelig i den her, verden 100%. Og nu kommer der en masse små dyr frem. Det er meget vildt. Er det sådan nogle små Hello Kitty'er, der løber rundt?
Det er den fremmede race, der vil overtage verden.
Nå, vi er inde i et spil nu her.
Vi er inde i spillet, simpelthen. Og hvis jeg så samtidig lige flytter lidt rundt på dig, så vil jeg bygge nogle missiler, som... som slår de søde, små og uskyldige killinger
ihjel. Ja, det kan jeg godt se. Nu er du i gang med at bygge nogle missiler. Og jeg flyver rundt som sådan en gud hen over alt det her.
Du flyver rundt som en gud. Det er mig, der flytter dig lige nu, fordi vi ikke lige havde til programmet tid til at lære dig, at... at spille spillet. Ja. Så det, vi kigger på lige nu, er...
Altså, nu fyrer du sådan nogle raketter af, som jeg kan følge med øjnene. Det er meget vildt.
Jeg kan lige sige, at lige nu, der streamer jeg faktisk live på Periscope. Det er selvfølgelig uvæsentligt, hvis man er podcast-lytter, men det er...
Sindssygt nok. Ej, det her, det er helt vildt.
Være en god grund til at følge elektronister.
Ja, jeg fik en killing i hovedet. Altså, jeg har hørt om folk, der falder i søvn med dem her på, og så vågner op, og så altså, deres virkelighedsopfattelse er helt... forstyrret.
Nu sidder du ned, Frederik. Har du ja, men hold lige fast i noget, fordi man kan faktisk godt blive meget forvirret i forhold til ens retningssans. Har du nogen form for svimmelhedsfølelse? Eller?
Nej, overhovedet ikke. Nej, det har jeg slet ikke.
Fordi nu har jeg prøvet en del efterhånden, men det var faktisk først i dag, da jeg prøvede den der, altså, jeg fik det lidt dårligt.
Hvad var det nu, du hed?
Undskyld. Jeg hed Bo.
Bo, han flytter mig rundt, så vil min krop gerne ligesom... gå kontra. Altså, jeg føler lidt, at jeg vælter, når du flytter mig.
Ja, det er selvfølgelig løst ved, at man flytter sig selv. Og et af de problemer, man skal løse, når man laver VR-spil, er netop den form for søsyge, man kan få, når kroppen, eller man kan sige, ens hjerne, tror, man bevæger sig en vej, men kroppen egentlig står stille.
Julie, jeg ved, at du har en holdning til det der med søsyge motion sickness, som jo kan være en del af det her.
Det må man sige. Men også fordi jeg for halvandet år siden desværre var udsat for en bilulykke og fik mig piskesmæld. Så jeg bliver enormt nem søsyge eller motion sick. Og det, som jeg har brugt de sidste 2 år på, er virkelig at lære, hvordan man skal undgå, at folk de får noget som helst ubehag, når de spiller.
Hvad er det, der gør, at man bliver søsyg?
Jamen simpelthen, at din hjerne enten tror for meget på det, eller for lidt, skulle jeg til at sige, i forhold til, hvordan man bevæger sig. Og tidligere, blandt andet med Oculus, det er så DK2'eren, der kom ud sidste år til os udviklere, så Development Kit 2. Men meget af det, man kommer til at lave med den, er det, vi så i vores team kalder walking simulators, og ikke er særlig interesseret i at lave, fordi problemet er, at den måde, du bevæger dig rundt på med locomotion as such, undskyld, jeg taler engelsk hele tiden, jeg har ikke talt dansk i nogle dage, det gør, at man meget nemt kan få den der oplevelse, hvor at man bevæger sig så ikke rigtigt. Hvorimod, at det er derfor, at vi er alene bygget til HTC Vive på nuværende tidspunkt, og det er, fordi der bevæger man sig rundt i rummet. Så du er i dit fysiske rum, som du er i dit virtuelle rum. Og det er bare en helt anderledes oplevelse, især for sådan en som mig, som for det første kan jeg ikke sidde ned og spille virtual reality. Og det er meget få oplevelser, at jeg faktisk har det godt i, hvis...
Nu kan ikke noget.
Hvis man for eksempel... bevæger sig alene med at trykke på nogle knapper og trykke frem og tilbage.
Jeg kan lige prøve at spørge dig, Bo. Nu gik den lige ud, og I måske lige ved at få den i gang igen. Hvor langt fremme er den her teknologi? Altså, hvor lang tid går der, inden at det her det kommer ud, og altså, almindelige mennesker kan bruge det?
De første generations briller, der kommer som sagt, som vi har talt om, 3 stykker Sony Morpheus til PlayStation og 2 briller til en gaming-PC, nemlig HTC Vive og Oculus Rift, de kommer alle sammen i Q1 2016.
Altså det vil sige starten af næste år.
Og man kan sige, med VR, der er det, kan man sige, det der vil kaldes en første generations teknologi af consumer VR. Og det, man vil se, er, at brillerne bliver mindre og mindre med højere og højere opløsning, og man kan lave mere og mere troværdigt indhold til VR-brillerne. Og altså, den helt store løfte, som virtual reality jo giver, er lidt det samme som LSD. Jamen, du kan sidde på din stol og være i en anden verden.
Fedt.
Det lyder, som om du har prøvet LSD.
Det lyder meget.
Det løfte
meget sjovt at sammenligne et digitalt produkt med LSD. Det er fint.
Ja,
der er nogen, der laver Lucid Trips, hedder det, af nogle af vores venner nede i Hamburg, som føles lidt som at være på LSD, blot i virtual reality. Og det er et ret interessant spil. Vi skal lige nævne, at Gear VR er jo allerede ude, som er til Samsungs telefon, og det er jo den, der er lavet i samarbejde med Oculus. Og den er allerede, den er også på det danske marked på nuværende. Vi var heldige at få nogle meget tidligt, og det er sådan en enorm consumer-venlig version, fordi du giver bare folk den på. Der er så ikke meget interaktion nødvendigvis. Du kan have en Android-controller til, eller du kan kontrollere den på siden af HMD'en. Men den er allerede på markedet, og de her er altså også mulige at få fat på for consumers. Man kan bare bestille dem online, men det er ikke den endelige version, så de anbefaler, at man venter med det. Det, der er lidt svært at få fat i, er den, som vi arbejder på i øjeblikket, som HTC distribuerer. De har lavet det samarbejde med Valve. Og hvad hedder det? Men det lader til, at alting egentlig kommer til at ramme nogenlunde samme launch-tidspunkt, så en Q1, Q2 i næste år. Og det er jo super spændende for alle os spiludviklere, fordi vi arbejder jo op imod at kunne skubbe vores spil ud på markedet, når denne her lanceringsdato for det hardware, vi arbejder på, er ude.
Og nu hvor du nævnte Samsungs...
GVR. Ja.
GVR havde den. Jeg tror, det var faktisk til IFA sidste år, at den blev lanceret, og jeg var til en event.
Det passer meget godt. Jeg mener, jeg fik en demo i juli sidste år af Oculus, og jeg mener, at den blev lanceret omkring Oculus Connect 1, som jeg skal over til USA her om nogle uger, først til Unite, som er Unity's event, og så Oculus Connect 2, og jeg mener, at den blev lanceret deromkring.
Nu står Frederik jo herovre.
Ikke annonceret.
Ja.
Ikke lanceret.
Nu står Frederik jo herovre og er vores testperson, vores jomfru-tester på virtual reality.
Jeg er gået i gang med at spille spillet nu.
Frederik Silius, som jo også er Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm i den korte radioavis. Mm. Frederik, hvordan er det?
Altså, nu har jeg fået controlleren i hånden. Og nu kan jeg ligesom selv bevæge mig rundt. Enten som Gud helt oppe under skyerne, eller nede på jorden, hvis jeg ved det. Og det er en meget anderledes oplevelse, ligesom selv at være i kontrol over det.
Ja. Er der noget, du får lyst til, når du bevæger dig rundt? Altså, ser du potentialet i, hvad man egentlig kan?
Altså, nu er jeg i sådan en position, som hvis folk har spillet sådan noget, hvad hedder det der gamle sådan spil, hvor man skulle bekrige hinanden, fandt man det.
Ja,
sådan noget paintball?
Nej, sådan noget, det er sådan, hvor man var enten en russisk eller en amerikansk, og så skulle man fyre sådan nogle tropper rundt.
Sådan en form for Red Alert.
Ja, præcis, Red Alert.
Arbejdssoldat, sagde de altså.
Ja, præcis. Der var der altid problemer, at man ligesom skulle bevæge sig rundt på kortet. Nu kan jeg jo bare gøre det ved mit blik. Altså, jeg kan kigge rundt over det hele, hvis jeg vil. Så på den måde, så gør det jo ligesom oplevelsen meget mere overskuelig. At man ikke ligesom hele tiden fjerner og kun ser den samme del af kortet, samme areal.
Samtidig siger, at virtual reality giver en utrolig... skal vi kalde det sense of presence, og en utrolig fornemmelse for størrelser, som du ikke kan lave på en 2D-skærm, altså på en fjernsynsskærm eller en monitor. Når du kommer i nærheden af en stor ting, jamen så er den stor.
Ja.
Den ser ikke stor ud på skærmen. Hvis I forestiller jer Jurassic Park eller en anden film, hvor du kan føle størrelsen af dinosauren på en måde, du aldrig har set det før. Man kan kun ane det en lille smule i 3D-biografer.
Ja, jeg er jo ikke bange for at indrømme, at jeg jo skreg, da jeg prøvede HTC Vive, og der var en hval så stor. Ja. Altså, jeg står nede på bunden af havet på et skibsvrag. Jeg står dernede, ikke? Og det er i forvejen grænseoverskridende at stå under vandet, fordi man føler sådan lidt... jeg dykker endda. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke har prøvet det før, men man har jo ikke nogen tank på, men samtidig er der jo ild. Det er meget bizarrt.
Altså, jeg tror, det var der, mine forældre gav min demo, der en lignende demo på Gear VR, og mine forældre, de bare virkelig tænkt, okay, VR, det er fremtiden. Mine forældre er begge to over 70, men de er mine første testkaniner på alt nyt hardware, vi får tilsendt. Og altså, det er det der med, at ja, det er virtual reality, men det føles så virkelig. Og de oplevelser, du kan skabe, og du tror på det. Du tror, du er der.
Jeg stod der på bunden af havet, og så siger jeg til ham, du bliver lige nødt til at sige, hvis der kommer en haj, så vil jeg vide det. Og så siger han, der kommer ikke en haj, der kommer en hval. Og så kigger jeg bare så sådan i det fjerne, og jeg har også høretelefoner på, så jeg kan høre sådan,
ja.
Så kommer der bare så stor en blåval, bare svømmende direkte hen imod mig, ikke? Og står lige foran mig med sit kæmpe, kæmpe store øje, og så vipper den sådan med halen, da den svømmer væk, sådan den er lige ved at ramme mig i hovedet, og jeg skreg.
Men tænk også på, altså, hvor meget man kan gøre med lyd nu i forhold til tidligere. Jo, lyd er fint med 2D-spil igen, hvis vi kalder det det. Eller 3D-spil på en 2D-skærm. Men altså, vi har jo en fyr på teamet, som der simpelthen primært det, han arbejder på, bare at lave lyden, så det passer endnu bedre til VR. Fordi, jeg vil sige, i forhold til andre spil, så lyden er nok 50%, når det er virtual reality. Fordi du kommer fra alle retninger, så det er noget, altså en helt andet fokus, man skal have på lyd.
Hvis man kender surround sound, jamen så... den fornemmelse, du kan få af surround sound, hvor du tænker, der skete noget over mine skuldre.
Ja.
I det her tilfælde, der sker der så noget hen over dine skuldre.
Det er det, der er endnu vildere. Jeg kan lige sige, at der er en af vores seere her på Periscope, der spørger, om I laver multiplayer-spil.
Vi gør ikke. Men det er også, fordi vi fokuserer specifikt på at lave et spil, som der nok også gør, at du føler dig meget alene. Altså, vi laver et horrorspil, og det er også noget med at gøre med, at jeg er meget glad for horror og bliver enormt bange og skriger enormt meget.
Jeg bliver helt bange, bare ved tanken.
I starten, der, altså, vi optog alle folk, der skreg, når de spillede spillet. Vi har lavet det lidt mildere, skal det siges, også fordi vi kunne ikke have, at folk hoppede rundt og skadede dem selv. Så vi gør ikke, men jeg kender mange, der gør det.
Det her, altså, det er vildere end noget, jeg har prøvet før. Altså, jeg var også inde i en hytte med den her HTC Vive, hvor der var edderkopper, og hvor der var alle mulige mærkelige ting.
Vi har edderkopper, fordi jeg er så bange for dem.
Frederik Silius, jeg vender lige tilbage til dig, fordi du er jo vores testperson her. Nu hvor du har vandret lidt rundt i det her virtual reality-landskab, har du nogle idéer til, altså, kunne det være en del af dit underholdningsliv i fremtiden på en eller anden måde?
Ja, altså, helt sikkert. Nu vil jeg sige, nu det her spil, som jeg spiller nu, er meget tegneserieagtigt, ikke? Altså, det er ikke sådan, det er ikke, fordi jeg er bange for det på et eller andet tidspunkt af virkelighed. Men, altså, jeg kan for eksempel godt lide at simrace. Altså, jeg har sådan et rat derhjemme, så jeg kan køre sådan noget racerbilshalløj på min PlayStation. Og der er det jo ret irriterende, at man ikke sådan for eksempel kan føle sig sådan totalt inde i den der verden ved ligesom at kunne kigge rundt.
Så hvis du kunne ligesom dreje dig rundt og se, hvem der var lige herinde på dig?
Ja, det ville jeg gerne kunne prøve. Og så er jeg også meget glad for horrorspil.
Så skal du komme ud forbi os.
Altså, jeg spillede det, der hedder Alien Isolation, som simpelthen var så uhyggeligt, så jeg blev nødt til at lade være med at spille det. Ja, altså det var, jeg kunne simpelthen ikke, mine nerver kunne ikke klare det.
Det der også er det fede.
Og hvis jeg havde dem her på, så ville jeg være død og skræk. Så ville jeg altså simpelthen være død.
Det er det, der er så genialt, fordi du føler dig, altså selvom at folk jo kan tage den af og smide den fra sig, så folk føler sig fanget, så man kan virkelig, og nu skal jeg ikke lyde som om jeg er ond, men man kan virkelig skræmme folk og lave en virkelig creepy stemning, og det er ret sjovt at jagte af.
Julie, du kommer til at skræmme fra Exilius, for han er tydeligvis meget i målgruppen efter hans jomfrurejse her.
Jeg skal nok købe det. Kommer det til PlayStation eller hvad?
Det bliver nok ikke en første platform. Altså, vi arbejder på HTC Vive. Okay. Så umiddelbart PC først.
Og nu har du jo Oculus Rift på, så det er en anden platform. Men Frederik, tusind tak for
din deltagelse. Jamen selv tak, det var en kæmpe oplevelse.
Det var skønt at have dig med i studiet her.
Nu må vi se, om han vil gå igen. Det er et tit problem.
Så tager den af.
Først headsettet,
og så Oculus Rift, ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Hej, velkommen tilbage.
Og i studiet her, der er Christiane Vejløs, som er mig. Jeg er vært på Elektronista her. Vi har lige haft Frederik Silius, han er på vej ud af døren. Jeg filmer ham lige her på Periscope, mens han går. Hej, hej Frederik.
Hej, hej.
Og så har vi Bo Bennekov, som har præsenteret Frederik, vores jomfrubruger her, for Oculus Rift. Og så er der Julie Heide, som er indie game developer og arbejder med den platform, der hedder Vive.
Ja.
Nu har vi jo set, eller lyttet til Frederik prøve Oculus Rift, men jeg har altså som sagt også været ude sidste uge i til IFA-messe, hvor der var forskellige ting, man kunne prøve. Jeg prøvede jo Sony's Morpheus for første gang. Jeg har derhjemme lige nu Samsungs Gear VR. Jeg har prøvet Oculus Rift tidligere, og så også i dag, og så prøvede jeg dernede også HTC Vive. Nu skal vi altså lige høre et lille klip fra min tur i Berlin, og hvordan jeg havde det, da jeg havde været inde og sidde og hygge mig op med Morpheus.
En af de ting, som bliver talt rigtig meget om i spilbranchen, det er virtual reality. Og det er jo egentlig et fænomen, som vi kender tilbage i hvert fald fra 80'erne. Det går ud på, at man får en maske på hovedet, og gennem den her maske kan man simpelthen se en helt parallel verden. Og ikke bare på sådan en måde, som vi kender det fra en skærm, hvor vi kigger på en film. Det er simpelthen 360 grader hele vejen op og hele vejen ned. Man kan kigge op i himlen, man kan kigge bag sig, man kan i nogle tilfælde se noget af sig selv også. Det kan man så ikke i alle tilfælde, derfor kan det godt være lidt mærkeligt at kigge ned på sine ben og opdage, at de ikke er der. Men det er simpelthen en teknologi, som man har kendt længe, men som faktisk først er begyndt at blive og lykkedes nu for branchen. Det er dem, der virkelig har ført an i det her, det er dem, der hedder Oculus Rift, og de er simpelthen blevet opkøbt af Facebook, så nu bliver det spændende at se, hvordan Facebook vil køre det sociale liv sammen med den her virtuelle verden. Det kan være noget med, at man kommer til at møde sine venner og kan tage til middagsselskab eller tage i biografen sammen med vennerne i det her virtuelle univers. Jeg har prøvet Oculus Rift. Det var en super sjov, spændende oplevelse. Første gang, man prøver virtual reality, så er man godt nok meget imponeret. Det har jeg oplevet, at alle dem, jeg kender, der også har prøvet det, har været. Det er simpelthen en enormt speciel oplevelse at have de her briller på, og så simpelthen kunne se hele vejen rundt om sig selv og op og ned. Det er man slet ikke vant til, når man kigger igennem et medie, som normalt bare er en skærm. Jeg har også prøvet Samsungs VR-sæt, som er lavet i samarbejde med Oculus Rift. Og lige nu, der befinder jeg mig på Sony-standen hos IFA-messen, eller til IFA-messen. Og der har jeg simpelthen lige prøvet Sonys projekt Morpheus. Det er en ret vild oplevelse. Jeg vil sige, det er faktisk den bedste virtual reality-oplevelse, jeg har prøvet. Jeg tænker lidt over navnet, hvorfor de har valgt at kalde den Morpheus. Umiddelbart bringer det jo minder tilbage til Neo og The Matrix-filmene, hvor der jo var en karakter, der hed Morpheus. Men Morpheus betyder jo også noget med at sove, eller med at være i en eller anden drømmelignende tilstand. Det er jo et gammelt græsk ord. Så det er jo nok måske noget, der peger hen på den her parallel univers og parallel verden, som, ja, som vi jo selvfølgelig også kender fra The Matrix. Men i hvert fald, jeg sidder med den her Morpheus-maske på. Den ser ret vild ud. Den er meget sci-fi, high-tech-agtig. Den er relativt stor, så den hvid. Og så har den sådan en masse blåt lys rundt omkring den store maske. Den er jo ikke smart, kan man sige. Den ser bare ret vild og ret teknisk ud. Men det, der så sker, mens jeg har den på, det er, at jeg kan se et børneværelse. Og inde på det her børneværelse, der er der en hel masse små robotter. De er helt vildt søde. De er meget små. De sådan står på bordet, og nogle af dem står og leger. Der er en lille swimmingpool, hvor der er nogen, der hopper i for en vippe, og der er nogen, der kaster en frisbee frem og tilbage. Hvis jeg drejer mig rundt, så bag ved mig, der kan jeg se nogle lidt større af den samme slags robotter, som vinker, fordi jeg drejer mig rundt og kigger på dem, og de er helt vildt søde. Jeg kan ikke lade være med at smile, og jeg får enormt meget lyst til at vinke tilbage. Og det ved jeg godt, det gør overhovedet ingen forskel, om jeg gør det, fordi der er ikke noget i det system, som kan se mine armbevægelser, som det er lige nu. Men man får også lyst til at række ud og røre ved de ting, der er, for det virker bare helt enormt virkeligt. Der er også en lille drone, der flyver rundt om mit hoved, og det ser ud som om, at den tager billeder af mig. Og hvis jeg kigger op, så kan jeg se en kæmpe, kæmpe stor drage, der er via et loftsvindue inde i rummet her. Der kan jeg se den her kæmpe store drage, som er grøn, og den har faktisk også sådan et virtual reality Morpheus set på. Og jeg får så simpelthen at vide, at det er mig, der er dragen. Og når spillet går i gang, så skal jeg simpelthen komme som sådan en anden Godzilla, og så skal jeg begynde at smadre den her by, hvor de her små robotter bor. Så spillet det går i gang, og jeg står der som den her drage. Jeg kan kigge bagud og se, at jeg har en lang grøn hale. Og jeg kigger lige lidt rundt omkring mig, og jeg kan se, at der er vand. Jeg er faktisk under vandet. Og da jeg opdager det, så får jeg sådan umiddelbart en lidt sådan klaustrofobisk følelse, fordi at man har jo den der med, at man ikke kan trække vejret under vandet, men jeg er simpelthen under vandet og kan kigge, og der er fisk, og der er havbund rundt omkring mig. Men jeg stiger så simpelthen op af havet som den her Godzilla og går ind mod en by, som næsten ligner sådan en lille New York-by, hvor der er højhusbygninger, og der er de her små søde robottyper. Det er næsten synd, at jeg skal ind og ødelægge deres by, fordi jeg er jo egentlig den onde. Jeg kommer her som den store onde drage, og så begynder jeg bare med mit hoved, mit store, grimme dragehoved, og smadrer ind i bygninger. Så jeg slår mit hoved fra venstre til højre side, og bygningerne de smuldrer under mig. Der flyver sådan nogle mursten og murbrikker simpelthen gennem luften. Når der kommer en helikopter med sådan en lille fyr i, så skal jeg også bare smadre den. Jeg synes, det er enormt synd, men jeg er jo bare en stor ond drage, så det gør jeg selvfølgelig. Og så knalder jeg bare de her små robotter ned med deres små helikopter. Så jeg vader fuldstændig destruktivt gennem den her by. Og da jeg så kommer til slutningen af byen, og der er hav igen, så prøver de jo selvfølgelig at stoppe mig og forhindre mig i at ødelægge hele deres by. Og de løber rundt omkring mig, alle de her små robotmennesker, og prøver at sætte mure op, som jeg selvfølgelig kan gå igennem. Men så er det, at de begynder at kaste ting efter mig. Og så gælder det simpelthen om at undgå at blive ramt af de her ting. Så jeg skubber hovedet fra side til side, og en gang imellem så får jeg et eller andet mærkelig barnevogn, eller en dunhammer, eller en bil, eller hvad de ellers kaster lige i hovedet. Og når jeg får for mange af dem, så har de jo ødelagt min skærm, og så bliver den smadret. Og det er jo noget meget mærkeligt meta-verden i virkeligheden, ikke? Fordi man går rundt derinde, det er jo egentlig ikke... Jeg kan egentlig ikke helt forstå, hvorfor dragen har den her Morpheus-maske på, fordi det er jo at blande ligesom præmissen med, at det er virtual reality, og der er noget teknologi, der gør det, og blande det sammen med selve spillet, hvor man jo skal have en eller anden illusion af, at det er en verden, og der ikke er teknologi. Så jeg er svært ved at forstå, hvorfor masken simpelthen indgår i spillet, og den åbenbart så kan blive smadret, og hvorfor dragen så har den her maske på. Men det er måske ikke så væsentligt. I virkeligheden der er det væsentligt, at det er fuldstændig vanvittigt, morsomt og anderledes, og også grænseoverskridende, fordi man bare reagerer rent kropsligt, som om at man er det her sted. Og som om, at man kan blive ramt af ting, og jeg er bange for at slå mit hoved, når jeg slår det ind i de der bygninger. Og jeg skal også sådan lidt passe på, at jeg ikke falder, fordi jeg mister simpelthen balanceevnen. Og klamrer mig til en sofa, der er rent faktisk i virkeligheden ved siden af mig, som jeg sidder op af, så jeg kan lige tage fat i armlænet, så jeg kan holde balancen. Og ham, der hjælper mig med den her demo af virtual reality-masken her, han siger til mig, at du må for guds skyld ikke stå op. Og det har jo noget at gøre med, at man simpelthen er for forvirret og ikke kan nærmest forskel på op og ned. Så det er simpelthen en sikkerhedsårsag, at man skal blive siddende nede. Så spillet det slutter sådan set med, at jeg har fået en masse ting i hovedet, og så går jeg ned i vandet igen. Og da jeg så begynder at vade ud i vandet igen, den her store drage, så får jeg den der følelse igen af, at nu er jeg på vej ud i vandet. Jeg kan ikke se, hvad der er nedenunder. Jeg ved ikke, hvad der er under vandet. Nu skal jeg tage en dyb indånding for at kunne trække vejret under vandet. Og det skal jeg jo selvfølgelig ikke, for det hele er jo bare en virtuel parallel verden, lavet af pixel og luft i virkeligheden. Men der er altså ingen tvivl om, at det her virtual reality, altså jeg tror virkelig på det, det må jeg sige, det kommer til at gøre en kæmpe stor forskel i spilbranchen. Og så er der også en anden branche, der tager rigtig godt fat i det, og det er pornoindustrien. Og der kan man jo så selv sidde og fantasere sig til, hvordan en virtual reality parallelverden kan fungere for den branche. Men jeg tror, der er penge i det. Jeg vil investere, hvis der var nogen af dem, der var børsnoteret. Det er der jo så ikke. Men det bliver spændende at se, hvilken vej det her virtual reality simpelthen tager.
Det her, det var optagelser fra sidste uge, hvor jeg var til IFA, Consumer Electronic Messen i Berlin. Hvis man kunne tænke sig at høre mere fra IFA, så kan jeg da lige sige, at sidste uge, der lavede vi et helt program, der handlede om nogle af de ting og trends, som jeg lagde mærke til i IFA. Det hedder 171, hvis man kunne tænke sig at tjekke det. Så ligger der selvfølgelig som podcast. Men Julie Heide og Bo Bettekrog, I er her i studiet, og vi snakker om virtual reality, hvad det er for en teknologi, hvorfor det er, den hitter så meget, som den gør lige nu. Altså, der kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er det for nogle særlige omstændigheder, Julie, der er lige nu, der gør, at nu begynder vi altså virkelig at tro på det?
Jamen, for det første, det er til rådighed. Det er til rådighed for almindelige mennesker, skulle jeg til at sige. Altså, der var ikke nogen af os, og os som indudvikler, der havde haft råd til at gå ud og investere i den her teknologi for mange år siden. Så det, og så også, at det er så tæt på en forbruger-launch, ikke? Nu siger vi consumer hele tiden, men det er jo, altså, at folk er på det i hænderne, at gear vi er allerede ude, og det er heller ikke, og det er sådan en anden ting, vi selvfølgelig ikke skal tage for givet, det er ikke svært at udvikle til virtual reality.
Det kunne man jo godt forestille sig, det var, fordi det virker
som sådan en oplevelse. Nu er jeg jo ekspert, ikke? Så jeg har jo totalt meget forstand på det. Det er ikke svært. Altså, Unity har en gratis version, og i den er der inkorporeret, at du simpelthen bare laver plug and play. Du trykker på en knap, der siger VR, og så udvikler du til det, ikke? Så det er ikke svært. Så er der nogle altså game design ting, og der er noget lyd, og der er noget grafik og performance generelt. Altså ja, der skal en kraftig computer til at køre det, ellers så skal du stort set ikke have nogen vertices eller tunge textures eller noget som helst ind i spillet. Så nogle ting.
Det har... Og det er jo det, man ser med Samsung Gear VR, som jo kører sammen med Samsung Galaxy
S6. Den kører på en telefon, og det skal være optimeret.
Eller Edge.
Ja, og det skal virkelig være optimeret. Så det er sådan noget, som jeg har måttet lære på en hård måde de sidste to år. Så, som jeg sagde tidligere, vi har udstillet på Mac i nogle år. Mac er ikke lavet til at køre noget som helst VR-content. Men jeg lærte simpelthen på en hård måde, hvordan man skulle optimere spil til det. Men i bund og grund, så kan alle enhver gå hen og lave et VR-spil lige nu. Og det er revolutionerende. Det gør, at vi også er så mange udviklere, der kan komme her andre steder, forskellige expos og vise vores spil. Og det gør jo, at vi sammen bygger det her community, der gør, at folk de begynder at crave og købe de her devices senere.
Nu har vi jo indtil videre primært snakket om, hvordan virtual reality fungerer i forhold til spil og den her underholdningsoplevelse. Mm. Men Bo Bennekov, vi skal også prøve at snakke om potentialet, fordi der er jo rigtig meget andet potentiale i andre brancher også. Ja. Og lad os prøve at gennemgå nogle af dem. Der er jo for eksempel sådan noget som militæret. Ja. Ved jeg. Hvad kan de bruge virtual reality til?
Ja, militæret har faktisk brugt virtual reality i mange år. Man kunne tage et eksempel som, hvordan træner man bedst muligt soldater i gadekamp. Det gør man selvfølgelig ved at sende dem i gadekamp. Men hvis man nu gerne vil gøre det hjemme på basen, så er et head-mounted display et rigtig, rigtig godt sted at træne og vise, hvordan man begår fejl. Det er Det er et ærgerligt sted at begå fejl i den virkelige verden, så derfor er det, rart for, soldater at træne i en brille, hvis vi tager militæret som eksempel.
Jeg har også læst, at sådan noget som posttraumatisk stress kan behandles, og det er jo en del af, hvor vi faktisk bevæger os lidt hen i den næste her, som har noget med healthcare at gøre, at man kan bruge den i sammenhæng, hvor man vil eksponere folk for noget, som de er bange for, under kontrolleret forhold. Det kunne også være fobier, at man simpelthen bliver udsat for det, for angsten for edderkopper, kunne det være også, ikke?
Eller, det kommer jeg til at udsætte mig selv meget for i vores spil, fordi jeg er så hunderad for edderkopper. Det er derfor, jeg laver gyser, og jeg er simpelthen bange for
hver. Jamen, altså, holder du så ikke op med at være bange for dem? Fordi jo mere man kigger på det, man er bange for, jo mere går det jo væk.
Jo, altså, da jeg startede med at lave spillet, så havde jeg bare en ulv og en hule, og jeg er ikke særlig bange for ulve mere, men jeg har altid været hunderad skræmt for varulven, lige så snart mørket går på, og jeg ved godt, at ja, jeg er voksen, og der findes ikke varulve, men det kunne jeg ikke forklare.
Så det her med eksponering, altså og posttraumatisk stress i forbindelse med militæret, og hvis vi hopper videre til det her med healthcare, så noget som at træne komplicerede operationer for eksempel?
Ja, man kan konsekvensløst kan man sige, afspille de situationer, du vil blive mødt med i virkeligheden. Og det er jo inderst inde både det, som en underholdningsindustri, spilindustri, filmindustri prøver at gøre, nemlig konsekvensløst sætte dig i en situation, som du ellers ikke ville have været i. Nu kan vi så reelt sætte dig i den situation. I stedet for, at du skal se situationen, så skal du opleve den.
Eller læse om den, eller bare se et videoklip om den.
Journalistik er et sted, der vil blive revolutioneret, hvor du...
Det er det, jeg glæder mig til.
Ja,
og
rigtigt.
Især, altså, og undskyld, at jeg kommer ind på det, hvis jeg ved ikke, om det her er passende, men altså de ting, som der lige nu sker ude i verden, og folk herhjemme, der ikke har forståelse for, hvad det er, som ikke har rejst i Mellemøsten. Jeg har rejst i stort set alt andet i Mellemøsten, som ikke ved, hvad det er, folk flygter fra, som der tror, det er luksusflygtning.
Ja, hvordan ser en flygtningelejr ud i Syrien med 1 million mennesker?
Hvis vi havde et 360-grader kamera på en drone, som bare lige tog en tur ned og fløj over en flygtningelejr, eller så folk på flugt, så tror jeg, at folk herhjemme ville have større forståelse for,
og det er jo
skal.
Også der, Bo, hvor du også var inde på det her med journalistikken, ikke? At i stedet for, at nu er vi vant til at se nyheder, enten læse dem eller se det i fjernsynet, måske læse det hurtigt på vores mobil, eller se det på Instagram, men det her er jo en 360-graders oplevelse, hvor du bliver placeret midt i den nyhed, som
og det gør det, som vi kalder på engelsk immersiveness, eller indlevelsesevne, det gør bare, at jamen, det føles så virkeligt, fordi man tror på det. Man står jo i det, og man kan måske interagere.
Prøv at forestille dig en NFL-kamp optaget med de dygtige NFL Films firmaer, der sender kampene live. Men nu, hvor vi har en 360-graders oplevelse, og du kan være quarterbacken, der modtager bolden og bliver sækket af en meget stor mand, der ligner et køleskab.
Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at prøve.
Det kunne jeg virkelig også godt tænke mig at prøve.
Inden for sporten, der er det jo både noget med, at man kan få de her sportsoplevelser, hvor man selv i langt højere grad kommer ind i bokseringen.
Og jeg
hvor
faktisk
man er.
Vil være god.
Og du vil være god?
Ja, altså quarterback. Jeg kunne være en god
quarterback i modsætning til, hvis du var i virkeligheden.
Lige nu vil jeg bare blive slået omkuld.
Lige præcis. Og så er der jo selvfølgelig træningsmuligheden også, at man, ligesom med militæret, at man kan gå ind, i stedet for bare at lave visualisering, så kan man være i det og rent faktisk prøve det om og om igen. Ikke?
Visualisering og det, vi kalder serious gaming, det tror jeg bliver rigtig stort for VR. Det er ikke noget, som jeg personligt tror, jeg kommer til at udvikle til, for jeg interesserer mig mere for spil, men jeg tror, det bliver stort. Jeg tror, det er det, der kommer til at drive meget af
endnu
det.
Længere frem, så taler vi om nogle teknologier med hvordan man kan man sige, få din egen bevidsthed ud af hjernen og præsentere den for andre. Jamen, så er vi nogle år ude i fremtiden, men med den udvikling vil du kunne opleve noget, som andre oplever. Og på den måde altså selve det ord oplevelse kan vel nærmest forsvinde i der, fordi du er en anden, og er et andet sted, er i en anden verden. Og,
jeg har helt vildt lyst til at spørge ind til sådan noget med, hvad det betyder for vores eksistens og sammenblanding af den her verden og andet. Det har vi bare desværre ikke tid til i det her program, så jeg tror, vi skal lave sådan et virtual reality eksistensprogram på et senere tidspunkt. Men der er lige en ting, som jeg også skal nå i forhold til perspektivet her, fordi i 2014, der købte Facebook jo Oculus for 2 millioner.
Og, 2 milliarder.
Eller 2 milliarder.
US dollars. Jeg tror, vi alle sammen kan huske, hvor vi var den dag, at vi modtog besked omkring det. ja. Skal jeg så sige. Ja, men, ja. Og lyde for biased.
Ja, jeg husker det også. Og det var jo en stor ting, og så tænker man, hvorfor køber Facebook et sådan spilfirma? Og der må man jo sige, altså Mark Zuckerbergs egen kommentar, det er, I think it's the next major computing and communication platform after phones.
Det tror jeg også.
Ja, og altså, jeg
tror, han lavede et helt rigtigt scoop der. Jeg tror også, det var rigtigt for Oculus. Det gør for spiludviklere måske ikke nødvendigvis interessant, fordi, og det er så måske, hvor vi er i vores egen lille boble, og vi synes, at det hele skal være til spil og så videre. Det skal ikke bare være oplevelser, film og alt muligt. Og serious. Men for markedet er det det helt rigtige, fordi nu bliver det altså mainstream. Facebook er en kæmpe virksomhed med en kæmpe marketingskanal. Så jeg tror, for udbredelsen af virtual reality, så er det det helt rigtige. Men for os spiludviklere, så tror jeg, at vi måske føler lidt, at Oculus så mistet lidt fokus på spil.
Dette er Radio 24/7.
Det er den sidste del af Elektronister. Vi er meget tæt på at være i slutningen af det her program, men der er lige et par stykker af nogle ting, som vi skal nå endnu her i programmet. Vi har snakket virtual reality indtil videre, og Julie, du var jo inde på det her med, at virtual reality kunne bruges til, og hvordan man ser flygtninge, og hvordan den her oplevelse er. Og der er en lille nyhed, jeg vil nævne, inden vi runder programmet af for i dag, og det er sådan en tech-nyhed, som er relateret til hele den her flygtningekrise. Og det er, at Uber, som jo er den her platform, hvor man kan bestille biler, og de automatisk bliver betalt via ens kreditkort, konkurrerende mod taxabranchen, det er de ikke så glade for, men det er meget brugervenlig teknologi. De har nu i morgen, som er den 10. september i forhold til, hvornår vi optager i dag, mellem 12 og 20, så kan man bestille en Uber-bil, altså gennem appen, som kommer ud til en og henter, hvad man nu gerne vil give til Sandholmlejren.
Fantastisk.
Af tøj eller sådan noget.
Ja. Og hvis de også bare kunne få lov til at transportere dem til, hvor de gerne vil, så ville det være fantastisk, uden at blive meldt til politiet. Men det må man ikke i Danmark, fordi der er regler for den slags.
Ja, det er der i hvert fald. Men det er i hvert fald bare, jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, der er et eller andet konkret, hvor der bliver brugt en teknologi. De bruger simpelthen deres distributionsteknologi, kunne man nærmest sige i det her tilfælde, til at køre ud og hente en pose med vintertøj.
Lige lave lidt public service og få dig alle til at give, hvad de kan undvære.
Det er et godt budskab, synes jeg godt, vi kan sige i det her program. Jeg kan også sige, at det er jo også ugen for en stor Apple-event, så vi kommer til at se, hvad der sker med den. Også her i aften, det kan jeg ikke sige så meget om endnu, men vi forventer nogle nye iPhones, vi forventer en iPad Pro.
Og nye måske Apple TV.
Ja. Jeg håber for VR. Altså hvis Apple laver, jeg er jo totalt solgt, men hvis Apple laver noget VR, så er jeg der.
Det er der ikke gået rygter om, tror jeg.
Nej, jeg håber sådan på det. Jeg håber hver gang.
Det sidste, vi kan nå her i programmet, det er en anbefaling af en app. Det gør vi altid for vores lyttere. Jeg tænker, Bo, du måske havde en app på din telefon, som du var glad for at bruge, du kan anbefale.
Jeg har rigtig mange gode apps på min telefon. Jeg tror, jeg vil anbefale 7-Minute Workout,
ja,
som er en lille workout-app til dem, som synes, de er for travlt til at træne. Den åbner man og på dit stuegulv, uden noget som helst andet end dig selv, kan du få en 7-minutters workout af hele kroppen.
Tak for den.
7MBC, 7-Minute Workout.
7MBC. Og jeg ved, Julie, du faktisk også har sådan lidt sportrelateret ting, som du ikke har, men som du vil have.
Altså lige nu, der sidder jeg og krydser vejrudsigten med farvandsudsigten og DMI's strandvejr, for at finde ud af, hvor der er bølger omkring København, fordi jeg surfer i min kajak. Jeg har sådan en surfkajak. Så hvis der er en app derude, som der kan det, og er nogenlunde rigtig, og måske sådan lidt på timebasis, fordi det er sådan noget med, at jeg stikker af fra kontoret og smutter vandet, og så kommer jeg tilbage i en våddragt, så vil jeg bare rigtig gerne have sådan en.
Så det var et kald ud til app-udviklere.
Tweet det til mig, hvis det er. Jeg hedder Julie Heide, og det er H-E-Y-D-E.
Og hvad med dig, Bo? Hvor finder man dig på Twitter?
Man kan finde Bolværk Games, B-O-L-V-E-R-K G-A-M-E-S.
Og så kan man simpelthen følge med i, hvad I går og laver, som
præcis
har rigtig, rigtig meget med virtual reality at gøre. Hvad bliver det vildeste, vi kommer til at se om 5 år? Ganske kort, Julie. Hvor er virtual reality?
Altså, jeg tror ikke, at jeg kommer til at gå uden for en dør. Med mindre, at det er, når jeg surfer og faktisk er fysisk.
Hvad med dig, Bo?
En amerikansk soldat oplevede fra Afghanistan sin udsendelse, sin datters fødsel live på Oculus Rift. Den slags oplevelser gange med pi.
Lige præcis. Hvis man synes, det er sjovt, så kan jeg faktisk også anbefale den bog, der hedder Ready Player One. Har I læst den? Det er altså en bog, som giver noget indblik i det der med, hvad der sker, når man sluser sig ind i en parallelverden, og så bare ikke har lyst til at sidde i andet end undertøj og spise junk food, som man varmer op i mikrobølgeovnen, fordi den anden verden er bedre. Lad os prøve at se, om det bliver sådan, eller vi stadigvæk er lidt glade for vores fysiske verden.
Det, jeg lidt håber, er, at jeg når at få sådan et 3, 360-kamera, så jeg kan filme, når jeg er ude at ride på min hest, fordi hun er meget gammel, så jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har hende endnu. Og så kan jeg opleve det, og det var faktisk Bo Abrahamsen, der gav mig den idé på Twitter i dag. Og så kan jeg så nå at opleve, at jeg er ude at ride, selvom at hun ikke er der mere. Så det er nok det, jeg laver om 5 år.
Og dermed vil jeg gerne sige tak til dig, Julia Heide, og dig, tak. Bo Bennekov. Tak, fordi I var med i Elektronister i dag, som du har hørt muligvis i radioen, hvis du lytter om søndagen eller om tirsdagen. Vi har faktisk fået ny sendetid om søndagen, kan jeg lige sige. Det er klokken 4 søndag eftermiddag. Men selvfølgelig kan du også altid gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og høre alle de 172 programmer, som der er produceret indtil videre. Du kan også bare abonnere i din yndlings podcast-app, og så fang os da lige på Facebook, hvor vi hedder 24/7 Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og produceren på programmet her, hun hedder Ninette Birk.